часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. В днешната среща ще ви разкажем за средното ни училище Христо Ботев в Братислава, в което редом с български деца се обучават и много словаци. Братиславското е едно от двете държавни български училища зад граница, другото е в Прага и през ноември ще се навършат 76 години от основаването му. Неотдавна екип на Радио България посети словашката столица и разговаря с директора на училището Николай Йорданов. Какво мотивира словашките и българските деца да избират за своето образование именно българското училище Христо Ботев в Братислава, ще научим от господин Йорданов и ние. В Париж ще се провежда 6-то издание на фестивал на българското кино, организиран на доброволни начала, с цел популяризиране на нашата култура зад граница. Какви са спецификите му и какви проблемите, с които се сблъскват организаторите, ще узнаем от разговора с Румена Иванова, която е част от доброволчески екип зад първия и единствен за сега независим форум за българско кино във Франция. Ако останете с нас до 11, ще ви запознаем и с други вълнуващи културни и образователни прояви с български акцент по света. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Диляна Трачева, редактор е Таня Любенова, а звукорежисьор Никола Попов. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И отиваме на посещение в българското училище Христо Ботев в Братислава, за да се убедим как и ученици, и учители могат да бъдат винаги в час. Преди близо 76 години възниква нуждата децата на българските градинари в Словакия да се обучават, но някъде, където в едно с останалите науки, да успеят на бащиния си език да научат историята и културата на народа си. Така българи от Нитра, Комърно, Банска Бистрица, Прешов, Кошице решават да изградят свое училище. Всички те даряват частица любов от себе си, но и немалко парични средства, за да го има училището. А днес българското средно училище Христо Ботев в Братислава привлича както българчета, така и деца от други националности, основно словаци, но също унгарци, украинци, руснаци, разказва ни Николай Йорданов, който изпълнява длъжността директор на образователното средище.
48-ма година са били трима ученици, но от тогава училището не е спряло да съществува дори за една година, дори за един срок. Непрекъснато, като през 95-та година става средно. Преди това е било основно училище, през 95-та година става средно, а от 2005-та година влизаме и в системата на словашките училища. Защо е уникално? Две са българските държавни училища в чужбина, знаем, в Прага и тук. Но в Прага училището си е изцяло българско, докато нашето училище, ние сме по българския закон, но сме и по словашкия. Т.е. спазваме и словашките изисквания по отношение на словашки език. И при нас словашкият език е първи чужд. Той е задължително като първи чужд език. Отделно, нашите ученици изучават и история на Словакия и география на Словакия като факултативни предмети, защото в крайна сметка тук са те по българската програма, изучават всички предмети, както са в едно българско училище, на български език, без никакъв компромис. Каквато е математиката в първа английска, такава е математиката в нашето училище. Какъвто е английския във втора английския, такъв е английския и при нас. Какъвто е словашкия в словашкото училище, при нас дори е на по-високо ниво. Нашите ученици излизат дори с по-високи нива по словашки език, отколкото останалите, понеже имат повече часове по този език, отколкото словашките училища.
А за словашките ученици пък тук как стоят нещата? Защото те трябва да имат много високо ниво тогава на български.
Няма нужда да имат високо ниво на български, защото когато дойдат малките, един първокласник като дойде, той започва едновременно с двете азбуки. И трябва да имате предвид, че тези малки там вагабончета в първи клас, те са като едни гъбички. Попиват. Вече в ноември месец, в декември, те спокойно успяват да прочетат текстове и на български, да прочетат текстове и на словашки език, да си пишат домашните, да могат да пишат почти всички букви. Знаете, там в начален курс, началото на втория срок, вече почти идва приключването с вземането на буквите, а нашите деца от тук излизат абсолютно грамотни в края на първи клас на нивото, каквото са в България. Четвърти клас, ние винаги на външните оценявания сме над средното ниво за България. По български и по математика. И това са предимно от словашки ученици. Сега за миналата година по български език, не знам, мисля, че имахме от 10 ученици една четворка, мисля само. Или две. Всичко друго беше над 5 и 6.
За високото ниво на обучение говори и фактът, че българското училище в Братислава редовно попада в топ 5 на словашките средни училища. Рейтинговата система се гради на базата на резултатите от зрелостните изпити. А успеха на учениците си Николай Йорданов обяснява както с личната им мотивация, така и с прагматичното им решение да се явят вместо на 4 задължителни матури, както е в словашките училища, само на 2 в нашето. Освен това, заради разликата в образователните системи, учениците в българското училище са по-напред с учебния материал и изучават задължително и трети език английски.
Ние сме като материал учебен приблизително 2 години по-напред от тях. Тоест, нашите деветокласници знаят много повече. Техните деветокласници са на ниво наш седми клас. Например, по математика, по биология, по химия. И когато един наш деветокласник отиде там, той е направо гениален. Защото те до седми клас още се занимават с дроби, изучават и различни. Нашите вече в девети клас решават системи уравнения с две неизвестни от втора степен. Т.е. са на много по-високо ниво. Ние тук имаме повече от 20 ученици, пътуващи от Австрия, от Унгария и от Словакия на 20-30 км от Братислава. Представете се, при приблизително 100 ученика, една пета са пътуващи и това са ученици, които сутрин стават в 5, за да могат да са в училище в 8. Значи, какво е всъщност тяхното желание и мотивация да дойдат до тук? Първо, образованието е безплатно. Учебниците са им безплатни. Сградата, както виждате, тук всичко, обстановка, всичко е много уютно. Тук имаме и след обед занималнята, която е за учениците от първи до четвърти клас, която също е безплатна. В Словакия се плаща. Тук децата намират, освен уюта, намират и доброто отношение и добрите взаимоотношения между самите ученици и между колегите, както и между учител и ученик. Тук няма да намерите такива компромиси, че той не знае, пък ние ще го пуснем и така нататък. Децата знаят, че тук има справедливост. И отличника получава двойка, и двойка джията ще получи 6, когато нещата са както трябва да бъдат. И разбира се, като успеваемост края на годината 12-ти клас, словашката рейтингова система, нали, която отчита там матурите, тя отчита точно каква е успеваемостта на матурите, като се вземат и словашките и българските матури като цяло. Стигали сме до, мисля, че е до четвърто място. Сме стигали през 2014 или 15-та година и сега миналата година също се справиха децата сравнително добре и по-миналата година, като си представете словашки ученици, които изкарват на матурите по български език повече от 5. Това е просто един невероятен успех. Винаги сме имали среден успех, много добър по български език.
И още нещо интересно за българското средно училище в Братислава е, че децата там влизат както в домовете си, събуват обувките си на входа и обуват пантофи, за да влязат вътре. Но още за начина на работа в българското средно училище Христо Ботев в Братислава и за успешното представяне на учениците ви предлагам да научим след малко, когато ще продължим разговора си с директора Николай Йорданов. Сега да послушаме музика. Hey.
Ти прости ли на себе си всички вини, неизказани истини, скритите мисли и дни, в които пак затваряше само очи, неутешим. Извая ни благодарен за всички свои надежди и дни. Ще изваеш там всички тези неща, за които ти си мечтал.
България по програма Христо Ботев.
Продължаваме сега разговор си с Николай Йорданов, директор на българското средно училище Христо Ботев в словашката столица Братислава. Сред предпоставките за успех на учениците и учителите са малките паралелки. В това училище броят на децата в един клас е между 10 и 17. Това позволява на учителите да прилагат много по-добре индивидуалния подход на работа, обяснява ни Николай Йорданов.
И сега един учител, когато дойде тук, той още първата година, втората, си знае, че Томаш ще сгреши тези две дроби, когато ги смята. Знае, че, да кажем, Матей ще сгреши твърдо и или меко и в края на думата, там когато спрягат глаголи или каквото и да е. Защото ние ги познаваме до такава степен и родителите съответно на нас се доверяват. Сега, мога да говоря с оперативи до сутринта, но и ние, както в едно нормално българско училище, си имаме всички проблеми. Същите по абсолютно същия начин. Тоест, проблемите в едно училище са еднакви навсякъде. Дали ще е словашко, дали ще е българско. И словашките училища имат нашите проблеми, и ние имаме техните, и в България имат същите проблеми. Просто... Но тук все пак наистина мога да кажа, че сме щастливи, защото имаме някои предимства по отношение на броя на учениците на паралелките. Второ, да не казвам така пресилено, но уважението на родителите към образованието. Още повече към качеството на образованието в нашето училище. Понеже тук работят колеги, които наистина се отдават на работата си и се грижат за тези ученици. Второ, всички тези колеги, които са напуснали България и са дошли тук по различни причини, те носят късче от България в себе си и това възпитават в нашите ученици. Те възпитават културата на България, възпитават обичаите на България, показват етнографията, показват историята. Когато дойде момент да се сравняват двете държави, винаги се сравняват хубавите и лошите неща. Ние празнуваме и словашките, и българските празници. Винаги работим и словашките, и българските традиции. За Великден немското, унгарското, словашко училище и нашето българско показва традициите за боядисване на яйца на Великден или каквото там правят. Същото правим и за Коледа. Отново по един проект с училището в Свети Антон. Нашето училище беше там гост, където те ни представиха чист, искам да ви кажа, като буквално представление как се празнува словашка Коледа, изнесена от учениците в 9-ти клас. От приготвянето на цялата храна, приготвянето на цялата къща, как се украсява дървото, как се правят абсолютно всички там подаръчета, храни, включително как се еде, молитвата, кое е първо, второ, трето. Нашите деца останаха изумени. И слава Богу, че ние бяхме първи там. Та вече знаехме какво да направим. И когато за следващата седмица те дойдоха тук, искам да ви кажа, че всички колеги и ученици се включиха. Ние буквално изнесохме един такъв театър, в който показахме българската Коледа с всичките им традиции. Като започнеш от бъдника вътре в камината, да свършиш до пълнените чушки с боб. И съответно и за техните учители, и съответно за словашките деца, всичко това беше едно ново преживяване. Да, в България ги има, но тук ние практически ги възпитаваме на 100%. В България го имат на готово. В ляво, в дясно, телевизия, съседа, общината ще направи всички тези традиции. Докато ние тук си ги правим сами. И практически ние живеем в тази традиция, за да може да я възпитаме.
Не на последно място, самите преподаватели учат от учениците си, признавани директорът на училището в Братислава Николай Йорданов, който също така е и преподавател по математика, физика и информатика.
Нашите деца, те поддържат нас млади. И духа ни поддържат млад, но и те ни предизвикват да отидем на тяхното ниво. Вие не можете да се представите те сега какво е течението в музиката, ние трябва да го знаем. Какво е течението с ChatGPT, ние трябва да го знаем. Какво се случва с изкуственият интелект в колите, в телефоните, ние всички учители трябва да го знаем. Е да, разбира се, едни сме на 40, едни на 50, едни на 30, някои са на 60, някои компютри, деца казва, ползват последните 10 години. Искаме, не искаме, ние тук непрекъснато се учим с учениците. Вие не можете да си представите, не така както в България, различно е, защото ние сме тук непрекъснато на колелото. Защото тези 12 ученика в клас, днеска са се прибрали вкъщи, слушали словашката система, те ползват смартбук, което е нещо като българското уча се. Имат и българското уча се, също достъп, имат съответно дигиталната раница през Министерство на образованието, прочитат няколко любопитни факта и идват в училище и ние сме тук на среща и трябва да реагираме веднага съответно на техните въпроси. Колкото те четат вкъщи вечер, толкова и ние след това вкъщи се самообучаваме отново. И постоянно си звъним и си казваме, тука ти прочети ли това, ти прочети ли онова, и си живеем с нашите си проблеми, за да могат децата да са добре. Сега, в крайна сметка, тези деца знаят и са убедени, ако спрете навънка и ги питате, нали, без аз да съм там, те ще ви кажат, нямат въпроси, на които да не са получили отговори. Сега, заради тях, например, имам в този чат GP имам профил, защото те там всички имат профил, всички се опитват да си пишат есета, съответно, и с мен проверяват задачи, решават по математика, пишат им задачи по физика, което обаче най-много ми харесва за последните 7-8 месеца, ползват този чат GP в трите езика. Български, словашки и в английски. И правят сравнения лингвистични и всякакви други сравнения между това как този чат-бот им е отговорил в един език, в другия и в третия. Защото нашите деца, влезте в сайта на Великотърновския университет, всяка година печелят конкурси от Великотърновски университет за превод на поезия, на проза, и то първи награди. Не трета, четвърта, пета, не че ги омаловажавам, но първи награди, като сме имали и цялото училище първа награда за толкова много участие. Тук имаме една паралелка, която преди години направи, издадохме книжка с преводи на стихове от български на словашки на Петя Добарова. Сега тази година този проект продължава. Тези деца вече са 4 години по-възрастни. Сега отново ще издадем втора книжка, където друг клас, който е малък, ще започне, а тези големите ще продължат тази традиция. Ще, само че вече на по-високо ниво, нали, с по-сложни произведения, по-сложни стихотворения. Тоест тук непрекъснато нещо се работи. Във всеки един ден няма свободен следобед. Непрекъснато има нещо да се прави. Ето и днеска учителите имат следобед обучение за работа в мултикултурна среда. Понеже ние тук имаме деца от Украина, имаме деца от Словакия, имаме деца от Унгария, имаме от Австрия. Кои са българчета, кои са унгарчета, кои словачета, кои украинчета. Ние имаме тук и руснаци, имаме съответно много различни националности. И при нас, ако нашите учители решат да напишат книги за мултикултурно обучение и за мултикултурна среда, сигурно ще бъдат първите класации.
Ето така, готовно за поредното предизвикателство оставихме Николай Йорданов, директора на Българското средно училище Христо Ботев в Братислава. А какво видяхме извън неговия кабинет, можете да видите и вие, ако посетите страницата на Радио България на уебсайта на Националното радио БНР-БГ в категорията БГ Школо. Там ще откриете още информация както за училището в Братислава, така и за много други български образователни средища зад граница. На 10 септември във френската столица започна 6-то издание на фестивала на българското кино Париж 2024. За първи път и публика от България може да се докосне до атмосферата на фестивала чрез онлайн прожекции на филмите. Няколко избрани заглавия се борят за награда на публиката и награда на журито. Подробностите разкрива Румена Иванова, част от доброволческия екип на първия и единствен независим форум за българско кино във Франция, а интервюто с нея е на Елена Каркаланова.
Тазгодишното издание е под надслов «По-силни заедно». По две причини. Ние желаем тази година да покажем международни копродукции с България. И трите пълнометражни филма в програмата са такива. Както и другата причина да изберем всъщност темата да е по-силни заедно е, че искаме да дадем фокус на младото българско кино и това, че той има подкрепа от нас. Затова и един от дните в програмата е посветен на късометражното българско кино. Имаме 6 селектирани филма, които ще се борят за награда на публиката и награда на журито. Като тук бих искала да кажа, че за първа година и българската публика може да се включи в избора на любимец на публиката.
Има ли критерии? Как трябва да оценяваме един късометражен филм или който грабне сърцето ни?
Бих казала, който грабне сърцето ни, защото филма трябва да е диалог, той трябва да бъде усетен. Бих казала, че и 6-те филма са много различни, така че с нетърпение очакваме да видим кой ще бъде любимецът на публиката и на журито.
Казахте, че публиката може да се включи в избора на любим късометражен филм, публиката във Франция, в Париж, но и публиката в България. Как може да стане това?
Благодарение на един от нашите партньори, платформата за българско кино Гледам БГ, до 12 септември всички хора на територията на България могат да гледат нашите 6 късометражни филма в тяхната платформа, както и да гласуват за своя любимец. На 12 септември ние ще съберем гласовете на публиката в кинозалата в Париж и тези от българска страна през платформата. Може да намерите повече информация, разбира се, в нашите социални мрежи и в нашия сайт.
Всъщност, доколкото разбирам, подкрепяйки любимия си филм, хората ще могат да подкрепят и вашия фестивал.
Точно така. Нашият фестивал се организира от 2017 година насам. Това е 6-то поредно издание. Изключително много хора са вложили доброволчески труд в тази инициатива от самото създаване. И е много трудно такъв тип инициативи да се случват поради липсата на финанси. Така че тази кауза, която ние сме създали заедно с платформата, тя ще бъде в наш принос, тъй като средствата отиват директно за нуждите на фестивала. Така че гледайки късометражните филми от България, вие по този начин подкрепяте и инициативата ни да разпространим българското кино в Париж.
Разкажете повече за това как се случва един такъв независим фестивал в Париж, който има фокус българското кино.
Много е трудно. По различни причини. На първо време Париж е град, в който се случват изключително много неща. Много конкурентен град, особено за култура. Трудно е човек да се позиционира и то особено в добро кино или в добър театър, тъй като има наистина много проекти, които се случват. България е много непозната държава за Франция във всеки един аспект. Това е една от мотивациите на нашия екип да правим това, което правим, е да запознаем френската публика и французите генерално с България през изкуство.
Доколко едни такива доброволни усилия се подкрепят от българската държава? Има институции в България, насочени към подпомагане на българската култура, българското образование зад граница. Те как застават зад вас?
Бих казала, че един от основните ни партньори тази година са Френски културен институт в София, с които също правим и съвместни прожекции през месец септември, между 13 и 28 септември, и както и Българския културен институт в Париж. Но чисто финансово бих казала, че е много трудно, особено последните 2 години покрай всичко, което се случва в държавата. Смяната на управителни съвети, изключително големи закъснения има на фондовете. Ние сме направили няколко различни опита за финансиране от държавата и до момента не сме успели да усвоим нищо поради проблеми вътрешни на фондовете, бих казала.
Това все пак ще има ли възмездие в някакъв следващ момент или след като приключи фестивала, това е пропаднало финансиране? Как стоят нещата?
Национален филмов център беше миналата година, когато ние не успяхме да си получим финансирането. Тази година е Национален фонд култура, тъй като поради смяна на техните вътрешни
правила
и също управителни съвети, всичко, което се случва в държавата, разбира се, на тях им се отразява, но се отразява пряко и на цялата индустрия, на всички нас, които очакваме финансиране в срок. Тази година се случи така, че ни се наложи в последния момент ние да променим програмата си и гостите си най-вече, заради това, че програма мобилност към Национален фонд култура няма как да се случи на време. Финансиране, ако се получи, то ще е след фестивала, което, разбира се, ние не можем да усвоим. Бих искал също да добавя към фестивала, че едно от основните неща, които ние искаме да направим, е да срещнем наживо българските автори, продуценти с тяхната френска публика. Това е една от същностите на нашия фестивал. Това е много трудно понякога по финансови причини, особено в днешен ден. Е много скъпо да отседнеш и да дойдеш до Париж. Ние много разчитахме на финансовата подкрепа на Национален фонд култура, точно заради това, че имаме немалко гости, които следваше да се представят сами филмите. Не успяхме да запазим пълният пакет гости, така да го кажа. Особено важно е в момента да кажа, че и пилотен проект в партньорство с българското посолство във Франция трябваше буквално дни преди изданието да бъде променен, защото става дума за представяне на проекти в развитие от български продуценти и режисьори пред френска индустрия. Това е един проект, който аз и екипа развиваме от месеци, но при положение, че нямаме финансова подкрепа от тези български гости да дойдат във Франция, на нас не се наложи тази част да отпадне в буквално последния момент.
От Румена Иванова чухме как се прави независим кинофестивал от българи доброволци в чужбина, доколко е позната България във Франция и как политическото безвремие у нас рефлектира върху сънародниците ни, които се занимават с култура по света. Но за да разсеем тъжните нюанси в думите на Румена, нека повторим отново, че фестивалът на българското кино в Париж ще се пренесе и в София, както разбрахме от нея, между 13 и 28 септември, а щафетата тук се поема от Френския културен институт. Той ще излъчи част от фестивалните български филми с субтитри на френски език.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев. Като за последно ден след ден вървим, търсим лъч надежда, за да продължим. И броим звездите в тъмното небе, често без да знаем утре накъде. И така полека времето върви, бавно от начало, след това лети. Като за последно, за пореден път, спираме самотни, пак на кръстопът. Като за последно, в един живот, търсим да открием. Последно срещаме деня с една усмивка или пък сълза. Като за последно вятър ли повя или тихи стъпки звук в тишина. Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Настъпването на активния сезон започва да се увеличават и българските прояви зад граница. Вече научихме подробности за фестивала на българското кино в Париж. В Дъблин пък се готвят за вечерта на културата в посолството на България. Събитието е на 20 септември с начален час 16:30. В рамките вечерта на културата посетителите на българското посолство ще видят две инсталации на български творци. Щъркелите не са родом от Ирландия, но идват само за една нощ в Дъблин, благодарение на инсталацията на доктор Ники Колиер, родом от град Попово и живееща в Ирландия. Проектът Щъркелът е вдъхновен от концепцията на Ники, символите на мобилността, проучваща хора и общности, които успяват не само да преодоляват различни предизвикателства, но и да създават по-силни връзки между хората, които се докосват до тяхната съдба. Информират ни от българското дипломатическо представителство в ирландската столица. Вторият арт-проект е погледът проекция на прекия път към душата на графичния дизайнер Тодор Геров. Всяко събитие променя човека, а очите са проекция на тези събития и пазят всяко чувство. Темата на тази арт-проекция е преплитане на души от различните епохи и усещането за интимност между герой, творец и зрител. Събитието в посолството е част от Европейската културна пътека, инициатива на ИУНИК, Обединението на националните институти за култура на Европейския съюз. Българите в Словакия също имат удоволствието да се докоснат до български артисти. Първи на 14 септември в Театро Колорато в Братислава ще се изявят Асен Блатечки и Николай Румов. Те ще пресъздадат историята от авторския спектакъл на Орлин Дяков «Хайде да убием Матилда». През октомври в Братислава и в Банска Бистрица предстоят и прожекции от българските филми «Да летиш с плавници» на Мария Аверина. Защото обичам лошото време, дебютния филм на Яна Лекарска, записки по едно предателство на Георги Дюлгеров, който е базиран на записки по българските въстания от Захари Стоянов, и «Чума» на режисьора Иван Владимиров. А още тази вечер Българският културен институт в Будапеща кани българите и техните унгарски приятели на концерт на Раиса Запрянова – виола и Галина Апостолова – пиано. Концертът е от 18 часа местно време в салона на Българския културен институт на булевард Андраши номер 14 в Будапеща. Програмата се включва творби от Ребека Кларк, Йоханес Брамс, Габриел Форе, Георги Златев Черкин също така. На 26 септември дом Витгенштайн във Виена двама талантливи художници ще представят своите творби. Това са Вал Вечерка и Васил Василев Зуека. Вал или Валентина Вечерка е родена в България, повече от 20 години живее и работи в Австрия и е сред утвърдените австрийски творци с международни награди и признания. И така, с това предлагам да завършим днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава ще очакваме вашите писма с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Поздрави сега от нашия екип, който беше в състав Таня Любенова, Диляна Трачева, Никола Попов и Красимир Мартинов. За чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.